Naša sveta crkva danas molitveno slavi prepodobnog mučenika Stefana Novog i svetog novomučenika Hrista. Prepodobno mučenik Stefan Novi. Kao negda Ana, majka Samuilova, tako i Ana, majka Stefanova, moljaše se Bogu da joj Bog da jednoga sina. Moleći se tako jednom u crkvi Vlaherni pred ikonom Presvete Bogorodice, uhvati je lak san, u kome ona vidje Presvetu Djevu, kao sunce sjajno i ču glas od nje. Idi, ženo, s mirom, prema moliti tvojoj imaš sina u utrobi tvojoj. I zaista, zače Ana i rodi sina ovoga svetoga Stefana. U 16. godini primi Stefan čin inočki na gori Aksentijevoj prema Carigradu od starca Jovana, od koga se nauči mudrosti božanskoj i podvižništvu. A kada se starac Jovan upokoji u Gospodu, Stefan osta na toj gori strogo podvizavajući se i prilažući trud ka trudu. Njegova svetost privuče mu mnoge učenike. Kada car Konstantin Kopronim proganjaše ikone, još žešće od svoga skvernoga oca Lava i Savrijanina, Stefan se pokaza kao revnosni zaštitnik poštovanja svetih ikona. Bezumni car primaše razne gnusne klevete protiv Stefana, a i sam udešavaše razne spletke, samo da bi Stefana slomio i s puta uklonio. Stefan bi prognan na ostrvo Prokonis, potom odveden u Carigrad, okovan i bačen u tamnicu, gdje ga sretoše 342 monaha sužnja iz raznih strana dovedenih u tamnicu zbog ikonopoštovanja vrgnutih. U tamnici oni svršavahu sve crkveno pravilo kao u manastiru. Opak i car osudi Stefana na smrt. Svetitelj predvidje svoju smrt na 40 dana i oprosti se s bratijom. Sluge carevi zvukoše ga iz tamnice i bijući ga i trzajući, vukoše ga po ulicama Carigradskim, prizivajući sve one koji su uz cara da udaraju kamenjem protivnika careva. Neko od jeretika udari drvetom svetitelja po glavi i svetitelj izdahnu. Kao što sveti Stefan prvomučenik postrada od Jevreja, tako i ovaj Stefan postrada od ikonobornih jeretika. Postrada ovaj slavni Hristovojnik 767. godine u 53. godini svoga zemnoga života i bi uvjenčan slavom Neuvelom. Sveti novomučenik Hristo, albanski hrišćanin nastanjen u Carigradu, baštovan po zanimanju. Pri prodaji svoga povrća on se zamjeri nekom Turčinu koji ga okleveta pred sudom, kao da je obećao poturčiti se pa porekao. Poslije istjezavanja okovan i bačen u tamnicu. U tamnici nekomu ponudi da jede, što Hristo odbije govoreći: bolje da se gladan javim pred Hristom mojim. Potom izvadi zavežljaj novaca, što je imao pod pojasom, i da jednome sužnju s molbom da mu se zato odsluži nekoliko posmrtnih liturgija. Posjećeno Turaka 1748. godine i proslavljen zauvijek u carstvu Hrista Boga. Rasuđivanje. Čitajući primjere postojanstva u vjeri i velikodušnosti svetitelja Božijih, i mi postajemo postojani u vjeri i velikodušni. Kada Kopronimovi ljudi nuđahu svetog Stefana da se otkaže ikonopoštovanja i time ugodi caru ikonoborcu, Stefan pruži ruku, savi šaku i reče: kad bih imao u sebi samo jednu šaku krvi, i nju bih prolio za ikonu Hristovu. U cara Mavrikija bilo je 6 sinova, od kojih 6 i najmlađi bješe još odojče. Za toga najmlađeg sina svog držaše car u dvoru naročitu dojkinju koja ga hranjaše. Cara Mavrikija postiže teška sudba. Foka ga zbaci s prestola i osudi na smrt zajedno sa svih 6 sinova njegovih. Na oči Mavrikijeve sinovi njegovi bjehu jedan za drugim ubijani. Kada dojkinja trebaše da da 6. sina careva da bude pogubljen, ona se velikodušno sažali nad sudbom nesrećnoga cara i njegove djece, pa se u trenutku riješi da sačuva bar toga jednoga sina carevog u životu. Zato kad joj potražiše s grudi carevog sina, ona poturi svoga sinčića, te ovaj bi posječen. Najzad bi posječeni car Mavrikije. Najmlađi sin cara Mavrikija poraste, smatrajući dojkinju za majku svoju. Kada mu pak dojkinja otkri svu tajnu, on se uozbilji veoma, pa odlučno ostavi svijet i povuče se na goru Sinajsku, gdje se zamonaši i posveti Bogu, da bi tim dijelom svojim osvetio onoga nevinog mladenca, koji je mjesto njega u smrt bačen.
I nas nađe.